Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Tak my vás vítáme u dnešního našeho podcastu, který jako již tradičně nahráváme v kampusu Hybernská v podcastovém studiu. Dneska se budeme bavit o výstavě Josef Pleskot města, která probíhá v muzeu Kampa a Aďa nás uvede do technických podrobností.
Jak říkala Klára, tak dneska se podíváme na Kampu a to na výstavu, jejíž kurátoři jsou Norbert Schmidt a Jan Skřivánek. Právě s Janem Skřivánkem vám teda dnes představíme rozhovor, takže se na něj můžete už pomalu natěšit, protože budeme probírat spoustu zajímavých věcí, nejen co se výstavy týče. Co se ale té výstavy samotné týče teď, tak vlastně výstavu Josef Pleskot města můžete navštívit od úterý do neděle od 10 do 18 hodin a vstupné tam studentské je za 130 korun, základní je za 220 korun. Výstava je původně do 12.2., ale máme interní informaci, že výstava bude o týden prodloužená, to znamená do 19.2. se tam můžete zajít podívat. Takže máte ještě docela dost času, skoro měsíc.
To tak, takže neváhejte, protože na konci chodí nejvíc lidí, takže ať se tam nemačkáte. Teďka k samotné té Kampě, jenom malinká ta odbočka. Muzeum Kampa sídlí v budově sovových mlýnů, která je už z 15. století, je teda samozřejmě zrekonstruovaná a nyní je spravovaná nadací Jana a Medy Mládkových. Nachází se tam muzeum moderního umění, mají vlastní sbírku a do toho se tam konají právě nějaký ty dočasné výstavy, jako je třeba tady Pleskot. A posledních pár let se tam v létě koná i divadelní představení na nádvoří. Tak my už tady vítáme s náma ve studiu Jana Skřivánka, s kterým se budeme bavit převážně o výstavě na Kampě, ale i o spoustě dalších věcech.
A první naše otázka, nebo první okruh našich otázek tady směřuje na tu výstavu samotnou. Chtěli jsme se zeptat, jak jste se vlastně ke spolupráci s Josefem Pleskotem dostali, jestli vás propojila Kampa, nebo jestli jste za Kampou přišli, máme tady ten nápad a jak to vlastně celé vzniklo.
Jasně. Vzniklo to vlastně tak, že já když jsem nastupoval na Kampu, tak v nějakém jako seznamu možných témat a tak dále, tak jsem jenom upozorňoval, že Pleskot bude mít následující rok 70. narozeniny a že jednak jakoby si myslím, že to je jako postava, která by mohla zajímat širokou veřejnost a notabene je ve správní radě muzea Kampa. Takže jakože minimálně by byla slušnost mu to nabídnout, jestli by o to nestál, ale zároveň vlastně kolegům to taky přišlo jakoby atraktivní a relevantní téma. Takže někdy hned na podzim vlastně předloňského roku jsme se dohodli, že bychom nějakou výstavu udělali. A já se poměrně dlouho znám s Norbertem Schmidtem, který vlastně v Pleskotově ateliéru pracuje a který sám funguje jako kurátor současného umění. Vlastně dělá zejména takové ty postní intervence v kostele u Nejsvětějšího Salvátora. A takže z toho to vlastně vzniklo a to byl ten začátek.
A jak se vám spolupracovalo obecně s muzeem Kampa? Za jakých nebo podmínek třeba se tam spolupráce, ano. Za jakých podmínek se tam třeba smí vystavovat, jestli
jasně.
To můžete veřejně?
Takhle, tak samozřejmě program muzea je dělán jako na x let dopředu. Aktuálně vlastně zatím máme nějak udělaný program do roku 25. Já vlastně dál nechci jít, protože prostě nevěřím, že bychom to jakoby udrželi, protože pak jakoby, byť ten program máme daný, tak pak se naskytne nějaká věc přesně typu výstava k 70. nám, která je potřeba dělat k 70. nám, tak pak se hledá způsob, jak co jde posunout, co odložit, co zkrátit, takže je to věčně taková jakoby pohyblivá skládačka, takže slibovat něco, co bude jako 26, 27, zatím moc nechci, byť třeba na rok 26 jakoby jednáme o tom, že bychom chtěli dělat velkou výstavu, že bude z té výročí narození Adriany Šimotové, tak o tom už jakoby uvažujeme. Čili to se týká toho programu. Ten program je jakoby vlastně připravován jakoby interně nebo vymýšlen jakoby by interně a pak občas do něj vstupují nějaké externality, jakože někdo nás osloví prostě s projektem, který je opravdu jakoby velice atraktivní a pak hledáme, jak ho tam jakoby začlenit. A ta výstava Josefa Pleskota za mě má jakoby velkou výhodu v tom právě, že ji dělá Muzeum Kampa a ne nějaká galerie vlastně třeba zaměřená na architekturu, protože vlastně ty parametry toho Muzea Kampa jsou jakoby takové, že prostě s nás můžeme oslovit nějaké instituce prostě o zápůjčky a čili je to vlastně děláno s tím zázemím toho muzea a s jakoby jazykem a výstavními mechanismy, které si může dovolit muzeum. My si to děláme legraci, jako že já jsem hrdý na to, že jsme tam získali ten kus kolejnice z Národního technického muzea, jakoby, což je svým způsobem jakoby hloupost, ale je to opravdu ten autentický kus někdy z 40. let 19. století. A mně vlastně přijde, jakože to je ta síla jako muzeí a výstavních prostor, že jakoby vám dávají možnost setkání s těmi skutečnými věcmi, že prostě ostatní média jsou pak jako zaměnitelná, jestli něco vnímáte jako nakonec v časopise nebo v obrazovce nebo nějakém jiném jako elektronickém médiu, ale to jako setkání s tím autentickým originálem vám vlastně nakonec umožňují jen ta muzea, čili myslím si, že to má být jeden z těch jakoby úhelných kamenů, z kterých jako vycházet.
Takže vlastně i to jméno toho Muzea Kampa dělalo takovou záštitu v tom, že jste měli možná větší možnosti.
Myslím si jednak to jméno, ale vůbec jakoby ten mechanismus, to nastavení té instituce, jo. Že prostě je připravená jakoby zaslat nějaký facility report, které to jako zrovna na tu kolejnici jsme museli taky jako dokladovat, jaké je tam UV osvětlení, jo, jasně, jako v tom sále, byť jako v reálu to není potřeba pro tento typ jakoby artefaktu, ale prostě ty instituce jsou tak jakoby nastavené, že prostě potřebujou takovejhle jakoby by report, tak jsme ho mohli dodat a vlastně všichni byli jakoby velice, velice vstřícní. Druhá věc je, jako co byla klíčová pro tu výstavu, že vlastně zejména díky jako Josefu Pleskotovi se podařilo získat jakoby ze sponzory ze strany jeho klientů, ať už to byly Vítkovice nebo Central Group nebo galerie Zdeněk Sklenář, a to vlastně jako pomohlo tu výstavu realizovat.
Mm-hmm, jasně. Ještě bych se teda ráda, už jste zmiňoval druhého kurátora, ještě bych se k němu ráda vrátila. Nás by zajímalo, jaká vlastně byla ta spolupráce s ním a jak jste to třeba měli rozdělené, jak to probíhalo s Norbertem Schmidtem.
Tak ten tahoun byl Norbert, protože jednak o té architektuře samozřejmě přemýšlí víc, jednak to měl jakoby ten vyčleněný projekt, kterému se jakoby věnoval. Já jsem neustále jakoby odbíhal jakoby řešit jiné věci, čili trochu to bylo, že jakoby on dával nápady a já jsem je v něčem jakoby korigoval nebo něco, ale vlastně velice rychle jakoby vzešlo, že jsme třeba jako ještě nevěděli, jako co přesně tam bude, ale začali jsme si vymýšlet ty nějaké jakoby výstavní mechanismy, které by tam šly jako použít, typu, že tam chceme mít nějaké jako historické artefakty, že tam chceme mít umělecká díla a pak se to zpřesňovalo, že se hledalo, jakoby, aby to mělo nějaký rytmus, jak se to bude střídat v těch místnostech a tak, ale myslím si, že ty klíčové body, jako to, že to bude tady postavené na těch třech městech a tak, takže vyšly spíš od Norberta.
Ta výstava je poměrně rozsáhlá, co se týče toho, že zahrnuje modely staveb, fotografie, videa, plánky, tak jak dlouho takovouhle výstavu trvá připravit?
Začali jsme se nad tím scházet někdy loni na jaře intenzivně, to pak bylo vlastně od léta, jako vlastně poslední nějaké 2-3 měsíce, jakoby, že se to precizovalo. Je to ta výstava, vlastně by nebyla možná bez právě spolupráce AP ateliéru Josefa Pleskota. Tam jakoby je takové třeba jeden instalační prvek, který jsme si vlastně vymysleli velice brzy, který je okoukaný z toho, jak reálně v AP ateliéru mají rozpracované projekty. Jsou takové velké dřevěné nástěnky a na nich jsou prostě píchnuté materiály vztahující se k různým projektům. Tak tady máme 4 nástěnky, každou dostal na starost někdo z AP ateliéru a připravil tam jakoby tu obrazovou koláž a vlastně ta koláž je jimi jakoby připravená na míru, je tam množství materiálu, které jako včetně vlastně originálů Pleskotových kreseb a ty prostě tam jako přivezli a píchli na nástěnku a nedělali jsme na každý ten papír, zvlášť jakoby zápůjční protokol a tak, čili bylo to i v tom, že oni do toho jdou prostě s tím rizikem, že ty věci se mohou jakoby poškodit, ztratit nebo něco, čili jakoby kdyby to byla bez spolupráce s tím architektem, bylo to prostě věc archivu, tak člověk musí být mnohem jakoby opatrnější a bude to mnohem náročnější. Tady přesně oni si prosadili, že prostě modely nebudou mít poklopy, což výrazně jako zvyšuje jejich působivost, zvyšuje to ale také jako riziko, že se něco stane, ale vlastně zatím jako zaklepat žádný jakoby incident v podstatě jsme neměli, lidi se chovají velice, velice jakoby opatrně nebo slušně a čili, že jako když o tomhle člověk jakoby přemýšlí, tak vlastně toto může být také hodnota. Takže to, že jsou tam ty nezakryté modely, vlastně možná vede k tomu, že lidi se k ním chovají slušněji, než kdyby měli pocit, že vlastně všecko je tam jako zadrátované a zakryté a zabedněné.
No i vlastně, jak mluvíte o těch nástěnkách, tak nám celkově, když jsme tady o tom diskutovali, tak přišla ta výstava, že tam bylo hodně autentických prvků, právě jako kdyby člověk vstoupil do toho ateliéru, nevím, jestli to vlastně bylo i trošku cílem, třeba ty nástěnky, konkrétně ty papíry, potom ty plány s těmi projekty, vlastně hromada plánů.
Určitě a je to jakoby právě v tom, že to není výstava připravovaná jakoby zvenku z odstupu, ale je to v podstatě jakoby ve spolupráci, byť jako sám Josef Pleskot se do toho jakoby zapojoval jakoby minimálně, nebo nás v podstatě nechal udělat jako co jsme chtěli, ale jakoby nebýt té jejich jakoby vstřícnosti a toho, že oni to vzali za svůj projekt, taky Josef Pleskot věnuje jakoby ohromnou energii komentovaným prohlídkám, rozhovorům a všemu, tak jako nebýt tohoto, být to jakoby ta výstava jako připravovaná jakoby z odstupu a tak to bude nutně vypadat jinak a tohle nikdy nepůjde vytvořit.
Vlastně i třeba do kontrastu tady těm ledabilým nástěnkám, kde potom třeba to panorama Prahy z 19. Ano. století. Proč jste se ho tam vlastně rozhodli umístit?
My jsme na začátku, když jsme přemýšleli o tom, jak představit ta jednotlivá města, tak u Prahy jsme si říkali, že Praha je jakože Prahu bude hezké představit nějak trochu metaforicky a čili skrze umělecká díla. Začalo to možná tím, že Norbert se mě ptal, jestli bych uměl sehnat nějakého Archimbolda, jako to echt Praha magická a tak to jsem se omluvil, že Archimbolda opravdu ne, že to nám nikdo nepůjčí a i kdyby, takže bychom to nezaplatili. A pak jsme se tak různě jakoby rozhlíželi, jaké jsou jako pohledy na Prahu a tak a něco vyšlo, něco nevyšlo, něco jsme prostě jako zamítli, že pak jsme nechtěli, aby to byla úplně jakoby přehlídka jenom jako historických vedut, ale tento obraz já jsem znal, protože ho léta vlastnil investiční fond Pro Arte, vlastně nebyl moc vystavován, byl myslím jednou vystaven v Chebu a jinak asi ne, tak se mi jako líbilo, že by to byl jakoby neznámý pohled, tak jsem na to Norberta, pana architekta, jako upozornil, že asi by bylo možné tuto věc jako si půjčit. Pan architekt se proto naprosto natchnul. Během víkendu o tom sepsal takovou jakoby esej nebo meditaci nad tím, taky pak tam v té části ateliéru, kde jsou fotografie jakoby jeho pracovního stolu a jeho pracovního prostředí, tak nad tím pracovním stolem má píchnutou reprodukci tohoto obrazu teďkonc. A když už teda bylo rozjeté, že vlastně jako ano, to je jakoby hezký klíč k Praze a tak mi z toho investičního fondu řekli, že už ten obraz prodali a už ho nemají a že se musím tady zkusit dohodnout s majitelem. A majitel říkal, že jako by rád vyšel vstříc, ale že bychom mu v podstatě museli rozbourat obývák, že jako ten obraz přece má na délku 3,5 metru, takže jako se špatně dostává dovnitř, má ho tak jako osazený, že to úplně jako nejde. Tak jsem to ještě asi jako dvakrát jako zkoušel, jestli by přece jen si to nerozmyslel a tak, ale když bylo jasné, že ne, tak jsme přemýšleli, co s tím dál a nakonec, jak to tak občas bývá, to byla výhoda, že jsme si řekli, dobře, nebude tam tedy jako originál, ale použijeme reprodukci, ale tu zase můžeme zvětšit, takže místo 3,5 metru tam má 8 metrů ten obraz a vlastně to umožňuje zase lépe jakoby do toho obrazu vstoupit, víc si tam ukazovat, jako co jsou Vinohrady, co je Smíchov a která věž je, který kostel a tak.
To určitě vlastně předtím lidi stáli a různě se koukali na to, jak ta Praha vypadala dřív a myslím si, že to bylo hodně fascinující.
Myslím, že ano. I poznávat vlastně ty stavby tam je takový hezký.
Tak. A ono pak se to zase propojuje, že pak si uvědomíme, že je to vlastně o rok mladší obraz, tenhle je z roku 1844. Dole v té Ostravě máme listinu týkající se prodeje Vítkovic nebo Rudolfovy hutě z roku 1843. Takže vlastně, že to je stejná doba, kdy tedy začínají růst ty Vítkovice, tak taky ta Praha je na nějakém momentu zlomu, kdy jako začíná ta průmyslová revoluce a velká výstavba těch vnějších čtvrtí. A tak, čili tyhle ty vazby trochu začnou naskakovat, až když to člověk jakoby vlastně nainstaluje nebo když se mu to více poskládá.
Já bych se ještě na chvíličku vrátila k výběru vlastně těch pleskotových projektů. Mm-hmm. Praha, Vítkovice, Ostrava, Litomyšl. Jestli jste se tam byli třeba v rámci nějakých příprav podívat a který ten projekt je vám osobně nejbližší, který vám přijde nejzajímavější?
Nebyli, pořád jsme se chystali, že musíme aspoň do Ostravy a bylo to, že jsme se jakoby míjeli. To jsme neabsolvovali. Jako určitě mám moc rád v Praze ten jelení příkop. Litomyšl tam... Párkrát jsem spal v tom pivovaru, který je vlastně, že jo, ubytovna Imky, nebo to, který rekonstruoval Pleskot, ale vlastně ta zajímavost té Litomyšle je v tom, jakoby, kolik těch architektů tam je a jaký je ten celkový prostě zájem o architekturu. A ty Vítkovice, no to je jako fascinující. Já jsem poprvé ve Vítkovicích byl někdy kolem roku 2000, kdy to vlastně ještě ta proměna nezačala, ale už to byla, nebo tak muselo být po roce 2003, myslím, že to bylo prohlášeno za národní kulturní památku a už tam probíhaly jakoby komentované prohlídky, že vás vyzvedli u brány a nějakých skupinky jako 5-10 lidí jako dovedli na tu vysokou pec a ukazovali to a dneska je to opravdu jako něco jiného, že ten areál je vlastně volně přístupný, žije nějakým jakoby životem, byť určitě ještě není v tom stádiu, kam až ta vize směřuje.
Ještě k té výstavě samotné a možná k tomu kurátorství trošku, tak my jsme si všimli, že vlastně na té výstavě na zdech vůbec nejsou žádné kurátorské texty a že jste se to všechno rozhodli dát takhle do toho katalogu, tak co vás k tomu vedlo?
No, to je samozřejmě jako velká otázka a nevím, jaké je jakoby správné řešení, jak vlastně jakoby zprostředkovat divákovi nějakou další vrstvu nad to, co jenom vidí. My víme, že, nebo jsme si vyzkoušeli, že když někoho jakoby provádíme tou výstavou, tak to nějak jakoby funguje, že ty reakce jsou vesměs jakoby pozitivní. úplně nevím, jak to funguje, když tam je někdo tedy sám a jenom s tou jakoby brožurou, jaký z toho vlastně má zážitek a nakolik ta výstava pro něj je jakoby jako přesvědčivá a fungující. My jsme ty texty dali jakoby do brožury, protože jsme to brali tak, že jakoby ty texty zase jsme měli jakoby kategorizované, že něco a původně jsme uvažovali, že jich tam bude jakoby víc přímo v expozici, že prostě některý text jakoby je natolik jakoby důležitý, že v podstatě má mít ten to postavení toho výstavního exponátu, že je jakoby na zdi a je vlastně stejně důležitý jako ta fotografie nebo model. Ale pak je jakoby spoustu textů, které jsou nějaké doplňkové, které prostě, že někomu přesně stačí ta fotografie a model a nepotřebuje jakoby vědět víc, ale někdo jiný by chtěl vědět, jakoby teda z kterého roku to je a kteří architekti se na tom podíleli a kdo pořídil tu fotografii. Čili tyhle informace jsme věděli, že jakoby nějak poskytnout musíme. A takže od začátku jsme počítali s tím, že budeme dělat toho průvodce, měl být tedy asi jako poloviční a pak trochu tedy jakoby nabobtnal a nakonec jsme i nějaké ty jakoby úvodní texty vlastně k těm jednotlivým místnostem prostě dali do toho průvodce, do té brožury, že nám přišlo, že to možná může být i pro návštěvníka jakoby pohodlnější, než stát jakoby před zdí a koukat na text o nějakých, já nevím, 1500 znacích nebo prostě normostránku, tak si to přečíst jakoby ve svém rytmu, klidně si s tím prostě sednout a přečíst si to, ale zároveň jako ze své zkušenosti jako návštěvníka výstav vím, že jakoby ta rezistence k tomu cokoliv číst je jakoby veliká, takže je to samozřejmě jakoby úskalí v tom, že samozřejmě jakoby kurátor o těch věcech jakoby uvažuje prostě v nějakých jakoby vazbách, zná pozadí těch věcí a ne všechno samozřejmě jakoby jde divákovi jakoby zprostředkovat, ale myslím si, že to je nějaké jakoby riziko podnikání, že jakoby opačný extrém jakoby opravdu napsat a všechno jakoby pojmenovat a očekávat, že to divák opravdu bude číst, jakoby podle mě stejně není jakoby tou cestou, která by to řešila. Setkání s uměleckým dílem je vlastně jakoby svébytná situace, je to jakoby specifický jazyk a je trochu škoda vlastně rezignovat na jako jeho sílu a moc tím, že to všechno se budu snažit jakoby napsat, což občas se asi stává, řada diváků vlastně to jakoby i má ráda a má pocit, že když prostě si to jakoby by jako nepřečte a ten kurátor nebo historik umění mu jako to všecko jakoby tam nenapíše na zeď a do popisky, takže jakoby neodvedl svou práci a občas to tak je. Občas na druhou stranu to je tak, že vlastně to pak jakoby odvede tu pozornost, že lidi si spíš prostě tady přečtou popisku a mají pocit, že když si přečetli popisku, takže jako odvedli svou práci a jdou jakoby k dalšímu dílu a vlastně na ten obraz se ani nepodívají.
Ten katalog nám přišel vlastně takový netradiční, že je v tak velké šíři, že tam toho je vlastně tak hodně a byl tam dostupný v podstatě všem, že třeba...
A hlavně zároveň i v rámci všech těch sálů. Kdyby si ho někdo zapomněl vzít u kasy, tak si ho nabere po cestě, to je super.
Že je to opravdu takový průvodce a třeba Rudolfinum taky vlastně moc nedělá popisky u těch děl, ale dávají k tomu jenom takovou A4, která to, nebo samozřejmě jsou taky nějaké katalogy potom, ale vlastně klasicky...
A to si musí člověk koupit.
Přesně, přesně. Takže to na tom bylo určitě zajímavé a třeba mě osobně přišlo super, já když jsem jakoby na té výstavě byla, tak jsem si jakoby neměla jsem možnost si to přečíst všechno, protože člověk přesně chce, jak jste říkal, vnímat spíš to umění, ale tím, že jsou tady vlastně ty růžové části zvýrazněné, tak si třeba přečte člověk úvod tu růžovou část a ke zbytku se potom může vracet třeba a ta výstava se tak jako usadí. No.
Tak to bylo myšleno, že v podstatě ty růžové texty jsou ty, co by si asi člověk měl jakoby přečíst, že to je nějaký ten úvod do té jakoby místnosti a potom jenom když ho prostě v nějaký moment zaujme, že si říká, o tomhle bych chtěl jakoby vědět víc, tak si to zkusí najít v té brožuře a měl by tam k tomu něco najít.
A takhle zpětně, když už teda výstava nějaký čas běží, tak změnil byste třeba něco, nebo jste spokojený s tím, jak to tam máte?
Na samotné výstavě asi ne. Bylo by hezké tu brožuru jakoby připravovat v momentě, kdy už je výstava nainstalovaná, že by šlo lépe vlastně pracovat jakoby s provázaností, že teďkonce je to, že jako návštěvník musí trošku hledat. Jako samozřejmě, kdyby to bylo už všecko nainstalované, tak to jde nějak jakoby očíslovat nebo vymyslet nějaký jakoby grafický systém, jak jako se to provazuje, jakoby, že člověk... Jo, že by u každého exponátu mohl být odkaz na stránku v brožuře nebo něco takového, ale jako to by vyžadovalo zase jako jiný časový rámec té přípravy, než jsme měli.
No a ještě než ukončíme tady ten okruh týkající se výstavy, tak jsme vás chtěli poprosit, jestli byste mohl nějak nalákat třeba naše posluchače na výstavu. A co
že,
byste tam...
My teda jsme slyšeli, že by měla být prodloužena o týden, jestli ano, je
ano.
To pravda?
Ano, čili výstava poběží až do 19. února. Podle mě, pokud má někdo rád architekturu, tak je to výstava, která by se mu mohla líbit. Myslím si, že se tam jakoby dozví nejenom jakoby nové věci o Josefu Pleskotovi nebo o jeho realizacích, ale hlavně, že je to jakoby výstava, která prostě má ráda architekturu, bere vážně architekturu a to, co vlastně opakovaně my jsme se tam snažili, je jako, že dneska architektura, když by člověk si udělal nějakou jako rešerši, tak nejčastěji se hovoří o tom přesně jako, že Praha potřebuje nějakou ikonickou stavbu nebo něco takového a architektura je prostě prezentována jako ty hezké fotky jako v časopisech nebo na monitoru a my přesně chceme jít proti tomu, že architektura je něco mnohem jakoby vážnějšího a zajímavějšího a že ani nejde jakoby o to, jestli ten barák jako je hezký nebo není hezký, ale jakou roli vlastně plní, co umožňuje, co dává tomu místu té společnosti a tohle jsou věci, které tam nějak se snažíme jakoby podchytit nebo na ně upozorňovat. A zároveň, z čeho já mám radost, že se to jako podle mě hezky sešlo s tou výstavou Stanislava Kolíbala, kde jejím jádrem vlastně jsou Kolíbalovy kresby a ilustrace, ale právě Josef Pleskot říká, že pro něj to byl jakoby formativní zážitek setkání s knihou Strom pohádek, kterou Stanislav Kolíbal jako ilustroval, že nejdřív měl Josefa Ladu a pak objevil Kolíbala. A takže tyhle ty dvě výstavy v tomhle se tak jakoby doplňují. A takže si myslím, že na těch jakoby třech patrech muzea opravdu jde strávit jako takové jako nabité a příjemné odpoledne, což ne vždycky se samozřejmě jakoby podaří, že některé výstavy jako z povahy jsou, že tam bude, já nevím, jako čtyři sochy a člověk jakoby si to během čtvrt hodiny jakoby projde a je hotovo. Tohle to je taková výstava, která, nebo obě ty výstavy, že umožňují prostě nějaký jakoby delší ponor a je tam těch věcí jakoby tolik, že stojí za to jim věnovat ten čas.
Teď už bychom rádi přešli k vám a k vaší kariéře. Vy jste byl šéfredaktorem časopisu Arts and Antiques.
Ano.
My jsme tam vlastně i byli teďka nedávno na exkurzi u aktuálního šéfredaktora Tomáše Kličky, takže jsme i jako osobně mohli trošku nahlédnout do toho, jak ten časopis funguje a tak.
No, takže se vás chceme zeptat, jaká pro vás to byla zkušenost? Proč jste vlastně skončil teda na tom postu šéfredaktora a jestli třeba s ním ještě nějak spolupracujete?
Tak já jsem vlastně do časopisu nastoupil na podzim 2006 a vedl jsem ho pak vlastně 10 let a po 10 letech jsem vlastně jakoby rezignoval na post šéfredaktora a posunul jsem se jakoby o úroveň výš, jako říkali jsme tomu, že jsem publisher, což většinou nikdo neví, co to jakoby znamená, ale v podstatě je to ten, kdo jakoby ten projekt jakoby pak už řeší, zatímco redakce by měla řešit jenom tu jakoby obsahovou stránkou, a pak je tam jakoby obchodní oddělení, které jakoby řeší ty finance, a nevyhnutelně mezi těmito jakoby dvěma polohami občas dochází k nějakým jakoby konfliktům, tak ten publisher je ten, kdo by to měl jakoby rozsuzovat a řešit vlastně ten projekt jakoby tedy komplexně. A tím, že já jsem vyšel tady z toho redakčního prostředí, tak samozřejmě jsem měl tendenci jakoby tu redakci jakoby chránit anebo, nebo jakoby odstíňovat od nějakých jakoby konfliktů nebo nepříjemností. My jsme současně, nebo ne současně, ale v roce, myslím, 2009 jsme jakoby vydavatelství rozjeli projekt Art Plus, což je vlastně databáze aukčních výsledků, kde jsem se na něm také jakoby vlastně intenzivně podílel, takže těch aktivit jakoby na poli výtvarného, pak ještě později jsme začali festival Týden umění, měli jsme jeden čas ještě nějaké jakoby čtvrtletník sběratelské noviny, co se dávaly jako příloha jiného časopisu, které vydavatelství jakoby dělalo. Takže těch výtvarných aktivit bylo hodně, takže proto tam jakoby mělo smysl mít tu pozici toho publishera, který tyhle ty všechny projekty jakoby koordinuje a zaštiťuje. A na tom místě vlastně jsem působil jako 5 let a pak mi vlastně přišlo, že by mě lákalo jako zkusit ještě něco jako jiného, takže možná to byla jenom krize středního věku. A když se tedy naskytla tahle ta možnost, že Helena Musilová tedy odcházela do Galerie hlavního města Prahy, tak jako mě vlastně oslovila, jestli by mě to jako nelákalo a nezajímalo, a já jsem vlastně rád souhlasil.
V rámci té vaší redakční činnosti, tak jste se hodně věnoval aukcím. Tak proč vlastně aukce, co vás na tom takhle láká, a jakou třeba nejzajímavější aukci jste navštívil, jestli můžete prozradit?
Tak já jsem se vlastně k aukcím dostal tak, že jsem začal, když jsem nějak jako externě psal do Mladé fronty Dnes a potom do Nedělního světa, což už je jako neexistující týdeník, tak tam jsem to dostal trošku jako bojový úkol, že prostě tak možná bychom se mohli věnovat taky aukcím, tak jakoby piš aukce, a začal jsem to jakoby vydělat, a jako jedna věc je, že se na těch aukcích opravdu jako objevuje stále dost jakoby zajímavých děl a prostě jsou jakoby zajímavé ty příběhy. Mě samozřejmě nejvíc jakoby vždycky bavilo, když jsem o tom díle byl schopen zjistit jakoby víc než ta samotná aukční síň, že prostě jakoby dohledat, jakoby kde bylo publikované někdy jako třeba staré katalogy, kde byly prostě původní prodejní ceny, čili vždycky jako je zábavné, jako kolik teda ten mnoha milionový Fila nebo Toyen prostě stály ve 30. letech a takovéhle věci. A jiná věc je, že ty aukce prostě jsou jakoby fenomén toho trhu s uměním nebo vůbec toho jakoby výtvarného provozu. Obecně trh s uměním je prostě jakoby nedílnou součástí a říká se, jak jakoby vlastně ta výtvarná scéna potřebuje těch několik jako pilířů. Jedny jsou ty jakoby instituce, dalším je ten trh a třetím třeba nějaká jakoby kritika nebo média. A když prostě jeden z nich jako chybí, tak je to jakoby špatně, ale ten trh je prostě jako důležitý v tom, protože to je to, co těm jakoby umělcům nakonec jako umožňuje jako přežít a fungovat. Když si vezmeme jakoby ostatní výtvarné obory, nebo nevýtvarné, ostatní umělecké jakoby obory, tak když se hovoří prostě o grantech a tak dále, tak když jde grant do divadla, do hudby, tak nakonec nějakým systémem jakoby protečejou ty peníze k těm jednotlivým prostě hudebníkům, hercům, a ty z toho něco mají, že prostě divadlo dostane grant. když grant dostane galerie, tak umělec toho nemá vůbec nic, tak jako maximálně může jakoby vystavit, ale jako zaplatit složenky mu to jakoby nepomůže a v tom je tedy ten trh, samozřejmě důležitější je ten trh se současným uměním, ten je ale jakoby hůře sledovatelný než ty aukce, které jsou relativně jakoby jednoduché a přehledné. A pokud jde o ty nejzajímavější aukce, tak asi několik jakoby zahraničních, co mě napadá, zúčastnil jsem se tehdy vlastně jakoby na pozvání Galerie Středočeského kraje zorganizovali výlet, když se dražila ta kutnohorská iluminace, kdy koupili v Londýně, myslím, že to byly Sotheby's, tak koupili vlastně jednu stránku z nějakého asi graduálu nebo to, ale prostě velice detailní kresbu vlastně všech činností spojených s hornictvím, která patrně vznikla někdy tedy jako na začátku 15. století v Kutné hoře. A pak také v roce 2011, když byla aukce takzvané sbírky Haskou, což byla velká americká kolekce českého umění, která pak byla na jaře 2011 prostě en bloc dražena v Londýně a padaly tam tehdy jakoby neuvěřitelné ceny, tak to bylo zajímavé to vidět.
To zní skvěle. A vy jenom, jak jste zmiňoval, tak vlastně jsou ty tři pilíře ohledně toho umění. A vy se vlastně pohybujete v podstatě na všech z nich, jak vlastně píšete o tom aukčním trhu, tak vlastně...
Já se to snažím vlastně jakoby oddělovat, že prostě teďkonc, když píšu o aukcích, tak vlastně se třeba snažím psát jenom jakoby o zahraničních a spíš jsou to nějaké jakoby... zajímavé jednotlivosti z těch, jako když se objeví nějaká bohemika na světových aukcích spíš. Jinak je to prostě z hlediska třeba muzejního kodexu je, že vlastně muzejní pracovníci by jako neměli třeba nikdy doporučovat konkrétní aukční síně. V tom jsem vlastně jakoby tu spolupráci jako velice, velice omezil, třeba jako dřív to bylo, že jsem byl často jako přesně oslovován médií, abych komentoval jako výsledky aukcí a tak to přesně jenom v nějakých, jako teďkon, že jsem třeba loni komentoval nějaký rekordní prodej Menrejovy fotografie, jako jo, ale k těm českým aukcím prostě jsem se poslední dva roky vlastně jakoby nikde snad nevyjadřoval nebo nějak jakoby velice obecně k mechanismům trhu s uměním, ne k tomu, jak prostě dopadla ta či ona aukce. Stejně tak vlastně těch médií, tak vlastně já jsem nikdy asi nebyl jako kritikem v pravém slova smyslu, že když jsem psal recenze, tak to byly spíš jakoby recenze na výstavy staršího umění a bylo to spíš přesně o všem jiném než o tom uměním, čili že to bylo jakoby tomu představení autora, zhodnocení toho, jak ta výstava je postavená, jak funguje, ale že bych jakoby jako hodnotil kriticky se vyrovnával jakoby s tím samotným uměleckým dílem, tak to jako velice, velice minimálně a o současném umění jako těch textů jsem napsal ještě méně, co naopak mě jakoby vždycky těšilo a to jsem bral jakoby to největší privilegium toho, té pozice jako redaktora výtvarného časopisu byla možnost jakoby rozhovoru s umělci a to, že prostě jakoby můžete k někomu jako vpadnout do ateliéru a on vám věnuje 2-3 hodiny času a prostě povídá si s váma o své tvorbě, tak to je jakoby na tom to nejzajímavější skoro.
No, takže před námi už je poslední otázka a to je, jaké teďka máte plány do budoucna? Jakou třeba chystáte výstavu nebo i dovolenou?
No, plány do budoucna. Teď nic nekurátoruji. Teďkonc nejbližší výstava, co nás na jaře čeká, tak bude výstava Ronyho Plesla, což bude vlastně repríza výstavy, kterou měl loni na Benátském bienále a doplněná vlastně o úplně nejnovější tvorbu. Ty věci teď se teprve taví a chladí, teď už se asi budou chladit, aby mohly být 1. dubna vlastně vystaveny, kdy začíná výstava. A na léto pak chystáme na 2 patra výstavu Lubomíra Přibyla a jeho novou monografii, a tam s tím budu mít asi hodně práce, jako kdy jsem do toho zapojen, jak do přípravy té knihy, tak do přípravy výstavy. A samozřejmě už teď jsme ve skluzu, jak to tak jako se vším bývá. Ale myslím si, že to bude jakoby velice zajímavá výstava. Lubomír Přibyl už sice v muzeu Kampa měl jakoby menší výstavu, tahle bude jakoby větší, a to je umělec ročník 37, který vlastně trochu vypadl z toho jakoby nějak jako povědomí, a je to jeho dílo je podle mě jakoby velice jako zajímavé, svébytné, velice jakoby konzistentní, a je to tak, že on jak jsou ty jakoby trochu mechanismy dějin umění a tak on prostě pracoval, že se živil nějakou časopiseckou grafikou, současně prostě jakoby prodával přes Art Centrum, takže se mu dařilo jako své grafiky, občas i nějaké jakoby obrazy nebo takové v podstatě reliéfy, tak prodat třeba do zahraničí, takže jakoby trochu si žil svým životem a vlastně jakoby vypadl z toho jako výtvarného provozu v uším slova smyslu, a takže není tak často jakoby jmenován a uváděn, jak by si myslím jako to dílo zasloužilo. On vlastně začínal jakoby první výstavu měl vlastně spolu s Vladimírem Boudníkem v ČKD, kdy stejně jako Boudník vlastně pracoval ve Vysočanech jako ve fabrice, on tedy jako v propagačním oddělení, a tak tam měli společnou výstavu v nějaké té jídelně, nebo kde to Boudník vlastně pořádal.
Tak jo, to je asi za nás všechno. My vám moc děkujeme. A za rozhovor, a
budeme moc příjemné.
Tak děkuju. Já, jak jsem říkal, když mě někdo nechá mluvit o umění a aukcích a výstavách, tak jsem trochu nezastavení, takže děkuji
úplně za otázky. Úplně v pohodě, a budeme se teda těšit na případné další věci, které chystáte.
Dobře, děkuji.
Tak my moc děkujeme za rozhovor panu Skřivánkovi. Myslím si, že byl obsáhlý, že jsme se o toho dozvěděli opravdu hodně, od detailů k výstavě samotné, různých pikantních informací, až po to, jaké to vlastně je pracovat v oboru dějin umění. Takže pokud vás to někoho lákalo, zajímalo, anebo i třeba pro nás osobně, je to extrémně obohacující.
Vidíte, že je tam spousta možností. Ne,
přesně tak. Jak v té oblasti aukcí, tak v té oblasti výstav, tak v té oblasti médií, publikací a tak dále. A pak teda třeba za nás je pak nějaká oblast ještě jakoby bádání možná.
Vlastního výzkumu.
Takže my třeba bychom se rádi tady těm tématům věnovali někdy v budoucnu, kdybychom vám chtěli nastínit to, co vlastně v dějinách umění můžete dělat, a že to může být i tak nějak zábava. Každopádně my jsme se toho tady nějak dotkli v tom rozhovoru, tak doufáme, že vás to bavilo. A ještě je za nás, jak se nám výstava líbila. Kláro, co ty na to říkáš?
Nám se výstava líbila moc. Nám se zdálo, už jak jsme se i bavili s panem Skřivánkem, že je fakt super, když je ta výstava osobnější, když má člověk pocit, že vstoupil do toho ateliéru, tak hned se tam cítí líp, hned si to chce víc prohlížet. Za mě je i super přesně to, co jsme taky řešili s těma katalogama, že člověk si, jsou vlastně v podobě takový malinký papírový knížečky, člověk si je může nabrat po cestě, může si ji nabrat, kolik chce, když je po cestě postrácí, a jsou tam všechny potřebné informace. Za mě to bylo super.
Za mě to taky bylo úplně skvělý, a líbilo se mi to asi nejvíc z toho urbanistického hlediska, že tam vlastně všechno bylo zobrazeno v kontextech, byly tam plánky různých vlastně oblastí, zároveň to bylo rozděleno na ty jednotlivé oblasti, takže Ostrava, Vítkovice, Litomyšl a potom Praha samotná, a vlastně dávalo to pochopit tak nějak těm té provázanosti a jak tady pan Skřivánek zmiňoval tomu, jak je potřeba o architektuře přemýšlet, to znamená ne jen jedna solitární budova, ale celý komplex navázaný na už nějaký dosavadní chod toho města a to mi přišlo hrozně zajímavý. Co další věc, která mě tam třeba upoutala, byl plán vlastně, co by mohlo vzniknout pod Pražskou magistrálou, kde vlastně doteď je spíš jako hnus, bezdomovci a temnota a že to je vlastně nějaký prostor, který by se dal využít a s kterým by se dalo hrozně dobře pracovat a úplně mi to otevřelo oči v tom, jak strašně je ten urbanismus důležitý i pro ten život ve městě a jak moc příležitostí třeba i tady v Praze je k tomu to nějak jakoby rozvíjet.
No a třeba ty otázky, jak ty jsi říkala, tak ty krásně ta výstava otevírá tím, že ona je ve dvou patrech toho muzea, takže musíte z jednoho do druhého po schodech a v rámci těch schodů na zdech jsou vypsány ty otázky různý ohledně profesí architektura, ohledně architektury, ohledně toho, jak se na ní má nahlížet, nemá nahlížet, co vlastně znamená. A opravdu to donutí toho člověka přemýšlet, než dojde z jednoho patra do druhého a pak zase zpátky dolů.
Takže doporučujeme, zajděte si tam a užijte si to.
No a my vám moc děkujeme za dnešní poslech a budeme se těšit zase příště.
Tak jo, ahoj.